Ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Trei importanți oaspeți astăzi la Chișinău, și din vest și din est.
A început o săptămână politică decisivă. Partidele parlamentare, care vreme de trei luni nu s-au mișcat aproape deloc în negocierea unei coaliții de guvernare, ar trebui acum să o facă timp de câteva zile, în caz contrar să se pregătească de anticipate.
Ce am putea reține din vizita de trei zile a Papei Francisc în România și din mesajele transmise?
Și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet.
Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Comisarul European pentru Vecinătate Johannes Hahn a avertizat că alegerile generale anticipate ar putea avea consecințe financiare serioase pentru Republica Moldova, pentru că ar putea duce la suspendarea acordului de cooperare cu Fondul Monetar Internațional, ceea ce ar duce și la suspendarea programului de sprijin financiar din partea Uniunii Europene, un program care este legat de femei. Vorbind la Chișinău, la încheierea discuțiilor politice, Hahn a îndemnat principalele trei partide parlamentare, Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat și Blocul Acum, să negocieze totuși o majoritate parlamentară pentru binele moldovenilor și al țării. Totodată s-a declarat mirat de faptul că la mai bine de trei luni de la alegerile generale încă nu s-au organizat negocieri oficiale între principalele trei partide în vederea găsirii unui compromis și formării unei majorități parlamentare. Federația Rusă nu se va implica în formarea unei coaliții de guvernământ în Republica Moldova, a declarat tot la Chișinău și tot astăzi Dimitri Cozac, după o discuție cu președintele Igor Dodon. Partidele din Moldova trebuie să știe poziția noastră, nu ne implicăm, este obligația lor față de cetățenii țării, a spus Dimitri Cozac, citat de presa de la Chișinău. Oficialul rus a precizat că Moscova este preocupată în primul rând să rezolve probleme de ordin economic, inclusiv cele referitoare la statutul moldovenilor care lucrează în Rusia. Citez, în Rusia lucrează aproape o jumătate de milion de oameni care au transferat în țară peste 1,5 miliarde de dolari. Ca să susținem acești oameni, noi trebuie să avem relații bune cu autoritățile de la Chișinău. Statele Unite vor colabora cu orice guvern va fi la Chișinău, a declarat tot astăzi luni directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat American, Bradley Fredm. După o întâlnire cu liderii blocului Acum, Fredm a precizat că este pentru prima dată în Republica Moldova, că este interesat să învețe și să asculte, adăugând că are programate și discuții cu celelalte mari partide parlamentare. Cehia și-a exprimat nemulțumirea față de felul cum este descrisă într-un proiect legislativ rusesc invadarea Cehoslovaciei în 1968 de către trupele unor țări din Pactul de la Varșovia în frunte cu Uniunea Sovietică. Într-un comunicat de presă al Ministerului Ceh de Externe se arată că în proiectul de actualizare a legii federale rusești a veteranilor este menționată, citez, îndeplinirea misiunii de contracarare a tentativei de lovitură de stat și de stabilizarea situației în Cehoslovacia. În comunicatul externelor de la Praga se amintește că în august 1968 Cehoslovacia a fost ocupată militar, în contradicție flagrantă cu dreptul internațional, cu voința conducătorilor de atunci ai statului și a marii majorități a cetățenilor ei.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Bradley A. Fredm, Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Buna Vecinătate, Johannes Hahn, și Vicepremierul Rusiei, Dmitri Cozac, au avut astăzi întrevederi la Chișinău cu oficialități moldovene. Despre ele aflăm mai multe de la Liliana Barbăroșie.
În Republica Moldova a început o săptămână politică decisivă. Partidele parlamentare, care vreme de 3 luni nu s-au mișcat aproape deloc în negocierea unei coaliții de guvernare, ar trebui acum să o facă timp de câteva zile, în caz contrar să se pregătească de anticipate. Pe acest fundal, poate cel mai neașteptat discurs a fost cel al lui Dmitri Cozac. La sfârșitul săptămânii trecute, democrații au lansat în sfârșit o invitație oficială la negocieri socialiștilor, cele două partide fiind bănuite vreme îndelungată de analiști că ar fi dispuși la o colaborare. Iar încă vineri, vizita lui Cozac era văzută ca pasul decisiv în oficializarea acestei colaborări. Declarațiile de câteva minute de la Chișinău ale lui Cozac par să răstoarne toate aceste presupuneri. Repetarea scrutinului, a spus emisarul Kremlinului, ar fi de fapt inevitabilă. Fie acum, fie peste un timp, acest lucru se va întâmpla, pentru că partidele care au obținut simpatiile alegătorilor sunt incompatibile și nu vor putea crea o coaliție statornică, a explicat Dmitri Cozac. O juncțiune între aceste partide cu viziuni diametral opuse, a mai sugerat Cozac, care avea rost doar pentru revenirea la sistemul electoral vechi, cel proporțional schimbat, trebuie să amintim, în mixt, prin contribuția esențială a socialiștilor, care însă ar fi avut doar de pierdut electoral urmarea acestei decizii, o spun într-un glas analiștii. Dacă alegerile anticipate vor avea loc, fie acum, fie peste un timp, ar fi cazul să fie ascultată părerea Uniunii Europene și a Comisiei de la Veneția și să fie schimbat sistemul electoral, a spus Cozac. O coaliție ar putea să fie formată doar între forțele politice care sunt gata să încheie un acord de colaborare, fie și provizoriu, pentru desfășurarea unor alegeri oneste, clare și transparente, a încheiat Cozac. În felul acesta, emisarul rus a confirmat indirect o speculație mai veche apărută în momentul primei vizite la Moscova a președintelui Igor Dodon de după votul din 24 februarie, cea că Moscova este nemulțumită de rezultatul obținut de socialiști într-un scrutin ținut după un sistem pe care ei înșiși l-au avansat și că de la Kremlin socialiștilor li se cere să nu coalizeze cu partidul lui Vlad Plahotniuc. Iohannis Han a avut o recomandare total diferită pentru politicienii de la Chișinău. Convingerea comisarului european e că riscurile în caz de anticipate ar fi imense, prima ca importanță fiind cea suspendării acordului cu FMI. Prin urmare, cele trei partide trebuie să fie parte la discuții, la această coaliție și, de fapt, eu am chemat liderii acestor partide să-și conjuge eforturile, a spus comisarul. Statele Unite vor colabora cu orice guvern va fi la Chișinău, a declarat pe de altă parte directorul Oficiului pentru Europa de Est din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite, Brad Friedan, într-o scurtă declarație de presă în care a negat în general că va atinge subiectul formării guvernului în discuțiile pe care le poartă la Chișinău. Astfel, la încheierea unei zile pline de întrevederi și declarații de presă, rămân totuși în picioare două neclarități: cum vor proceda socialiștii, care nici nu au apucat să răspundă ofertei de joi a democraților, că au primit astăzi o nouă invitație la negocieri, de această dată din partea blocului Acum.
Încerca să obținem angajamentul lor într-o luptă comună împotriva regimului oligarhic și pentru instaurarea statului de drept în Republica Moldova,
a explicat lidera PAS Maia Sandu. La fel, nu sunt clare deocamdată planurile PDM-ului, ceea ce a sugerat presa după o întâlnire a Tineretului Democrat din această duminică, e că la eveniment s-ar fi vorbit, printre altele, despre intenția democraților să-i oblige pe deputați să-l numească pe Vlad Plahotniuc premier, inclusiv prin intermediul unei imense demonstrații de stradă. Informația despre presupusa intenție a fost respinsă însă cu tărie din tabăra democrată, nu și cea că această formațiune are de gând să organizeze la mijlocul săptămânii manifestația despre care a notificat autoritățile Chișinăului, estimându-i la 50.000 numărul de participanți. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În aceste condiții de balet diplomatic la Chișinău, Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, adept Igor Boțan, cum vede eventuala restabilire a relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles, clamată de Partidul Democrat și de liderul ei.
Aici lucrurile sunt complicate. Retorica pro-europeană nu poate fi scoasă din us pur și simplu așa, dar toată lumea înțelege că după cele două rezoluții ale Parlamentului European și după expulzarea cetățenilor turci în luna septembrie, Republica Moldova cu actuala ei guvernare nu prea are ce căuta în Uniunea Europeană. Și acest lucru a fost menționat, dacă mi-amintesc eu bine, la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când miniștrii de externe ai Uniunii Europene s-au întrunit la București într-o ședință informală, iar ministrul de externe al Lituaniei, domnul Linas Linkevičius, a spus foarte clar: Uniunea Europeană nu mai crede declarațiilor despre susținerea vectorului european atâta timp cât nu vede fapte concrete.
După asta, Chișinău l-a lăsat să se înțeleagă că poate între timp moare padișahul și nu măgarul, iertați-mi citatul din folclorul din Asia Mijlocie. Adică se mai schimbă parlamentul și atunci poate nu mai este la fel de exigent Bruxelles-ul. Din cauza asta, liderii Partidului Democrat s-au revigurat?
Cel puțin încearcă să facă acest lucru, dar deocamdată nu sunt credibili și putem judeca dacă pornim de la faptele concrete. Iar dacă actualmente la Strasbourg este pe rol și iată va fi pronunțată decizia în privința celor 7 cetățeni turci care au fost expulzați din Republica Moldova, eu cred că acest lucru iar reînnoiește în memoria înalților demnitari europeni ce fel de democrație pro-europeană avem aici în Republica
Eu
Moldova.
Cred că vor găsi un țap ispășitor care se va face vinovat de insuficiența probelor prezentate publicului. Nu întreaga guvernare se va face vinovată de așa ceva, ci un executor foarte zelos.
S-ar putea să fie și așa, numai că rezultatele alegerilor parlamentare, alegerilor pentru Parlamentul European, nu sunt deloc îmbucurătoare pentru Partidul Democrat. Mai mult decât atât, Partidul Democrat nu va mai avea la Bruxelles lobiștii care în ultimii 3 ani de zile au exercitat presiuni și au încercat să ajute Partidul Democrat la Bruxelles.
Vă întreb ca pe un observator atent, dumneavoastră puteți detecta mobilul pro-european al democraților acum când liderul democraților a invitat socialiștii la negocieri? Noi, cei care stăm și ne uităm la televizor și la guvernarea viitoare, putem fi siguri că democrații vor apăra cauza europeană?
Noi putem fi siguri că Partidul Democrat va apăra propria cauză, adică să rămână la guvernare, la putere, așa cum declara...
Și pentru asta ar putea ceda în fața socialiștilor?
Eu nu cred că ei vor ceda în fața socialiștilor. Eu cred că ideea europeană este într-o măsură atât de mare susținută de cetățenii Republicii Moldova că ei pur și simplu nu pot ceda așa.
Deci să înțelegem că îi vor converti pe socialiști?
Nu.
Îi vor determina pe socialiști atunci să renunță la cordonul umbilical răsăritean?
Nici pe departe. Eu cred că socialiștii vor rămâne pro-euroasiatici, iar democrații în vorbe vor rămâne pro-europeni.
Și atunci ce fel de struță cămilă să ne așteptăm să apară?
Păi eu cred că statusul quo are la bază acest cartel politic democrato-socialist, care îi satisface și pe unii și pe alții.
A fost opinia lui Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă Adept în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre urmările vizitei Papei Francisc în România și rubricile noastre Dreptul tău și Cartea la pachet.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom vorbi și despre aniversarea 30 de ani de la masacrul împotriva protestatarilor pro-democrație din piața Tiananmen.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În ajunul Zilei Internaționale a Copilului, o organizație internațională numită Centrul Antidiscriminare Memorial, cu sediul la Bruxelles, a lansat o campanie în sprijinul copiilor de migranți din Europa de Est și Asia Centrală, care deseori ajung să trăiască în condiții similare cu cele de închisoare, ori sunt extradați în baza prevederilor unor tratate depășite de timp. Campaniei s-a atribuit denumirea Cross Border Childhood, în traducere copilărie fără frontiere, după formula la Medici Fără Frontiere sau Jurnaliști Fără Frontiere și țințește anularea unui tratat semnat la Chișinău în 2002 de guvernele statelor membre ale CSE. Documentul reglementează modul în care copiii rămași fără îngrijire părintească sau delicvenți sunt repatriați în țara de origine. Tratatul este învechit, spun inițiatorii campaniei, și necesită a fi înlocuit cu tratate bilaterale între țări care să asigure prioritar drepturile copilului. Am discutat cu avocata copilului Maia Bănărescu despre situația migranților care ajung în Republica Moldova, dar și despre copiii moldovenilor plecați peste hotare.
Noi este foarte puțin studiată problema copiilor migranți care vin în Republica Moldova în contextul că noi nu suntem țara atractivă pentru migranți. Republica Moldova s-a confruntat cu mai mulți copii migranți atunci în perioada după războiul din Ucraina. Copiii migranți ca atare fără îngrijire părintească din 2012, dacă nu mă greșesc, încoace s-au fost 3 sau 4. Un copil adus pe teritoriul Republicii Moldova nu știe cum a numit acest copil până la aeroport, a fost adus de un unchi și dat în îngrijirea unei persoane din Republica Moldova. Nu s-a mai întors înapoi copilul, a rămas în Republica Moldova, nedocumentat. Am intervenit în documentare și asigurarea dreptului la educație copilului, pentru că era vorba de școală deja.
În Republica Moldova, copiii migranților se bucură de aceleași drepturi ca și copiii cetățenilor moldoveni. Autoritățile fiind obligate să le asigure condiții decente de trai, acces la studii și servicii. O altă situație este în cazul copiilor moldoveni care ajung pe diferite căi peste hotarele țării, fie că pleacă cu părinții, fie că sunt racolați de rețele de tutelare a cerșetorilor ori de exploatare sexuală. Cele mai grave situații sunt în statele CSE, în special în Rusia, acolo unde au fost depistați copiii impuși să cerșească chiar de către părinții lor, însă cei mai mulți sunt rămași fără îngrijire părintească. În cazurile depistate de autorități se conlucrează la repatrierea copiilor, din avocata copilului. Ea recunoaște că nu se știe numărul real al copiilor migranților moldoveni aflați în situații de risc pe teritoriul altor state.
Dacă vorbim despre problema copiilor Republicii Moldova care sunt în afara țării, activând pe baza unor convenții bilaterale învechite, asta vorbesc de copii care sunt fără îngrijire părintească depistați în teritoriul statelor CSE, în special a Rusiei.
Într-o declarație a inițiatorilor campaniei Cross-Border Childhood se menționează că în țări precum Belarus, Moldova, Kârgâzstan, Rusia, Tadjikistan și Uzbekistan, printre altele, tratamentul acestor copii este reglementat de acordul de cooperare dintre statele membre ale CSE cu privire la returnarea minorilor în statul de reședință, care solicită returnarea copiilor în țările lor de origine prin instituții de tranzit, care sunt incluse într-o listă specială. Este vorba despre centrele de triere minori sau izolatoarele pentru minori, care în Republica Moldova nu mai funcționează de câțiva ani. Avocata copilului exclude faptul că minorii care ajung în Republica Moldova pe căi ilegale ar putea face închisoare. Maia Bănărescu recunoaște că, deși au fost eliminate centrele de triere a minorilor și copiii migranților nu ajung după gratii în Republica Moldova, rămâne problema cadrului normativ depășit, inclusiv a tratatului semnat în 2002, care vin în contradicție cu standardele legale actualizate ale ONU, cum ar fi recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului și ale Consiliului Europei.
Cu certitudine ce trebuie de făcut inițial de a revedea cadrul legal, cel convențional, adică de convenții între state.
Campania Cross-Border Childhood va fi lansată la Chișinău pe 18 iunie de Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei Ave Copiii, în cadrul unui eveniment despre protecția transnațională a copiilor migranți. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Peste 100.000 de oameni au participat la ceremoniile din România legate de vizita de 3 zile a Papei Francisc, atât la București, la Șumuleu Ciuc, la Blaj și la Iași și la Sibiu. Cu ocazia acestei vizite, suveranul pontif a beatificat 7 episcopi greco-catolici morți sau torturați în închisorile comuniste și care, în ciuda presiunilor făcute, n-au renunțat la credința lor. De reamintit că la Iași, Papa Francisc s-a întâlnit și cu lideri politici de la Chișinău. Despre mesajul rămas în urma acestei vizite, mai multe de la Sabina Fati.
Papa Francisc s-a întâlnit cu liderii politici și cu înalții prelați atât de pe ambele maluri ale Prutului, cât și de pe ambele maluri ale Tisei. Premierul moldovean Pavel Filip, împreună cu ministrii educației și de externe, au venit la Iași să-l vadă pe înaltul pontif, găsind în acest fel prilejul să aibă o întâlnire și cu prim-ministra Viorica Dăncilă. De asemenea, președintele Ungariei, Alder Janos, a participat împreună cu soția sa la slujba ținută de papa la Șumuleul Ciuc. Ideea de a transgresa granițele folosindu-se de mesaje spirituale a fost un experiment reușit pentru scurta vizită în România a liderului Bisericii Catolice. Europa trebuie să-și descopere propria identitate și propria unitate pentru a depăși diviziunile și frontierele, a spus înaltul pontif. Această frază simplă include în ea tarele istorice pe care le cară după ele națiunile europene, perpetuând divergențele cu vecinii. Dar mesajul papei a fost unul mult mai larg, care a inclus problema migranților de toate felurile, a esticilor în vest, a celor veniți în Europa din Africa sau din Orientul Mijlociu, apoi și problemele sărăciei, ale consumerismului, cele ecologice, ale discriminărilor de tot felul. Despre părinții care sunt nevoiți să-și lase copiii acasă pentru a pleca să muncească la mii de kilometri distanță, papa a spus că o astfel de distanță este mereu o situație dureroasă și că aceste separări nu au la bază ceva local și că este vorba despre o lipsă universală a solidarității. Înaltul pontif, care s-a opus în Italia extremiștilor și care, din acest punct de vedere, duce o politică activă, a declarat la conferința de presă pe care a avut-o în România că politicienii trebuie ajutați să fie sinceri și să nu aibă campanii construite pe mesaje false, calomnie, defăimare, scandaluri, ură și frică, adăugând că oriunde poate apărea și corupția. Papa Francisc a militat pentru diversitatea religiilor, grupurilor etnice și politice pe fondul permanentelor disensiuni încurajate de oficialii de la București și care apar în Transilvania între maghiari și români, mai ales cu prilejul sărbătorilor tradiționale ale ungurilor. Înaltul pontif a îndemnat la colaborarea cultelor pentru, cităm, ajutarea oamenilor săraci și bolnavi. Trei momente simbolice au marcat vizita papei în România: rugăciunea comună cu patriarhul Daniel, beatificarea la Cluj, capitala greco-catolicismului, a celor 7 episcopi greco-catolici care au murit în temnițele comuniste și gestul major de a cere iertare în numele bisericii pentru sclavia la care au fost supuși romii de pe actualul teritoriu al României vreme de aproape 500 de ani. Papa a făcut acest gest vizitând comunitatea de romi din Blaj, localitate din Transilvania, unde romii au cunoscut sclavia până la 1786, când a fost desființată în tot Imperiul Habsburgic. În Principatele Române, această eliberare a avut loc cu o întârziere de aproape 100 de ani. Șeful Bisericii Catolice a făcut ceea ce a refuzat Biserica Ortodoxă Română vreme de 30 de ani: să ceară iertare pentru că înalții prelații ortodoxi au făcut pactul cu regimul comunist și că au sprijinit încarcerarea greco-catolicelor, cărora le-au luat toate bunurile, inclusiv bisericile, și să ceară iertare pentru sclavia în care i-a ținut pe romi, mai cu seamă că multe mănăstiri ortodoxe au folosit, după cum arată istoricii, metode crunte de exploatare a acestora.
A fost Sabina Fati. Vă recomandăm pe pagina Europei Libere consacrată actualității din România, romania.europalibere.org, să vizionați o serie întreagă de materiale video consacrate acestei importante vizite, cât și un documentar amplu despre istoria Bisericii Greco-Catolice din România și intitulat Biserica Tăcerii.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, se află în Marea Britanie, unde, în cursul serii, participă la un banchet oferit de regina Elisabeta a II. În cursul zilei, președintele american și prima doamnă au vizitat Westminster Abbey și s-au recules la mormântul soldatului necunoscut din incinta catedralei. Potrivit agențiilor internaționale de presă, proteste împotriva vizitei sunt anunțate în mai multe orașe britanice. De la Washington, Valeriu Sela.
Marea Britanie este în criză. Populația a votat pentru Brexit, un vot care nu se știe dacă ar merge în aceeași direcție dacă ar fi repetat. Clasa politică e divizată, reflectând diviziuni în rândurile populației. Premierul Theresa May a demisionat și este în funcție până la numirea unui succesor. Recentele alegeri pentru Parlamentul European au fost câștigate de partidul Brexit al lui Nigel Farage. Unul dintre posibilii succesori lui May este Boris Johnson, un politician care seamănă nu doar fizic cu Trump și care susține plecarea din Uniunea Europeană. Și acum președintele Statelor Unite, și el un susținător al Brexit, cu propriile sale opinii despre maniera de ieșire și ce va urma, sosește la Londra. Într-un recent interviu, Donald Trump a spus că ieșirea din Uniunea Europeană, fără un acord, este de preferat uneia în care acordul este nefavorabil Marii Britanii. Pe durata vizitei, șeful executivului american se va întâlni cu familia regală britanică, cu premierul în exercițiu și va participa la ceremonii aniversare legate de cel de-al doilea război mondial. Trump nu va sta la Palatul Buckingham, care este în renovare. Anumite părți ale ceremonialului tradițional au fost anulate din rațiuni de securitate și nu se va adresa Parlamentului. Administrația nu a solicitat o astfel de alocuțiune, dar dacă ar fi făcut-o, președintele Camerei Comunelor, John Bercow, a spus că răspunsul ar fi fost negativ. Demonstrații de protest sunt planificate. Câteva oficialități britanice au refuzat invitația la banchetul de la Palatul Buckingham, exprimând dezacord cu politicile lui Trump. Ducesa de Sussex, actrița americană Meghan Markle, care înainte de alegerile din 2016 l-a caracterizat pe Trump drept, citez, misogin, nu va participa nici ea, se pare, invocând recenta naștere a primului ei copil. Unica realizare a vizitei ar putea fi progres în legătură cu un acord comercial bilateral, dar și asta ar trebui probabil să aștepte instalarea unui nou premier la Londra. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Și acum o carte la pachet cu scriitorul Emilian Galaicu-Păun.
În Franța, romanul nu e un gen literar printre altele. E o instituție, ba chiar o academie. Faptul că ultimul dintre noi, de Adelaide de Clermont-Tonnerre, Pandora M 2017, a fost distins cu marele premiu pentru roman al Academiei franceze, este mai mult decât un gest de recompensă. E o consacrare. Trecutul îi rupe în prezent, uneori cu o forță devastatoare greu de înțeles, dacă nu dai de rădăcina răului. Născut în chiar ziua teribilului bombardament al orașului Dresda în februarie 45, cu prețul vieții mamei sale, care apucă totuși să-și vadă progenitura și chiar să lase cu limbă de moarte. Numele lui este Werner, Werner Zilk, nu îl schimbați, e ultimul dintre noi, tânărul unui orchestr de 94 de ani, suntem deja în Manhattan 69, se îndrăgostește fulgerător de o frumusețe blondă. Este punctul de plecare a unei povești de dragoste, care se întoarce într-o lecție de istorie, căci Werner Zilk e de origine germană, chiar dacă a crescut într-o familie americană de adopție, iar Rebecca e fiica magnatului evreu Nathan Lynch și a violonistei Judith Sokolovsky, fostă deținută, de fapt sclavă sexuală, într-un lagăr nazist. Nu-i de mirare așadar că întâlnirea cu părinții fete se dovedește un dezastru pentru Werner, în persoana căruia Judith îl vede pe torționarul său din SS. După asta, Rebecca se face nevăzută timp de 11 luni, iar odată reapărută, ține să facă lumină în viețile lor și a părinților lor. Am venit înapoi, Werner, pentru că nu pot fără tine. Ești dragostea mea, bărbatul meu, viața mea. Și apoi, în seara asta, am înțeles că durerea asta face parte din iubirea noastră. Dacă drumurile noastre s-au întâlnit, e pentru că această greșeală există și pentru că noi doi, tu și cu mine, trebuie să o reparăm. Pentru asta se impune o confruntare cu trecutul și astfel Werner află adevărata istorie a venirii sale pe lume, iar Judith are șansa să-și înfrunte demonii trecutului. Dar oare la așa ceva se așteptase? Cum să nu-ți amintești în contextul dat de celebra zicere? Fii-vă teamă de dorințele voastre, ele se pot împlini. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la site-ul sanatate.info.
Portugalia poate fi un exemplu dat lumii, dar și Republicii Moldova privind decriminalizarea consumului de droguri. Țara cu puțin peste 10 milioane de locuitori a decriminalizat consumul de droguri pentru uz personal încă în anul 2001. A reușit performanța de a reduce sub 20 cazurile de infectare cu HIV relaționate cu consumul de droguri, a deschis prima unitate mobilă de injectare supravegheată și este pe cale să deschidă altele două. A majorat contribuția pentru fondul global, fiind în continuare un exemplu de succes pentru sute de state care vin în mica țară de la capătul Europei să descopere cum poate fi transformată o problemă de sănătate publică într-un exemplu de succes ce continuă de mai bine de 20 de ani. Erupții cutanate pe tot corpul, febră, tuse și ochi umezi sunt câteva dintre simptomele rujeolei care distrag atenția de la cel mai mare pericol pe care boala îl poate provoca cu adevărat: amnezia imună. Mai simplu vorbind, rujeola șterge memoria sistemului imunitar în ceea ce privește infecțiile din trecut, lăsând persoana afectată lipsită de protecție, potrivit unui studiu recent. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a marcat 70 de ani de când se află în serviciul sănătății publice. Instituția a fost neîncăpătoare pentru generațiile de medici, cercetători, oficiali care au venit la eveniment. Pentru că a fost sărbătoare, au fost înmânate diplome, s-au ținut discursuri și s-au depănat amintiri. Astăzi, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, sunt încadrați 1200 de angajați.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați și suntem mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.